Azad Radyosu. Biriniz hayırlı olsun kadirli dinleyiciler. Sugun 2012 yılın 26-cı oktyabrı hepdeniň anyny habarlar gündeligi we gözetim programmalarymyzda ýa-da istirmezden otarlyk ýokmy habarlar bilen tanış bolun. Gullar bilen tilinden Merdan Tarif tanystyrýar. Türkmenistan'ın gümrük işgärleri tarapından Kazakstan'ın 7 raýaty sultanyny 4 polisiýa işgäri tutup edildi. Bu barada Kazakstan'ın Gunmatarındaky Mangistaw regionynyň resmileri penşenbe güni habar berdi. Resmileriň aýtmagyna görä 4 polisiýa işgäri we 3 awçy Türkmenistan'ın serhediniň ýakyn sebitlerine iş saparyna ugrapdyrlar. Olaryň soňundan adysyp tötänlikden türkmen gazak serhedini geçendigi hem bilinilýär. Gazak raýatlarynyň ýanyndan ýaraglaryň hem tapylandygy aýdylýar. Türkmen tarapy olara Terhedibi kanun geçmek ve yara kaçakçılığı boyunca ayıplama öldürdü. Bu vaka boyunca Türkmen tarafından hazırlıkçı hiç ili mağlumat almak başartmadı. Ortetin Volgograd şehrinde Tajikistan'daki Grazdan Ursu'nun veteranının vaktilen tutu hanadın bosudurluğundan sonra alınıp kaçırlandığı aydılar. Abdulvesih Latifov, Tajik tarafının haysiyet altında 2010 yılın dekabrında Ortet'te tutu edilipti. Tajikistan Latifov'ı terörist toporlarını dolandırmakta ayıplayar. 15. oktyabrda Ortet'in yukarı tutu, Tajikistan'ın ekstradisiya etmek varada haysiyetini reddedip, Latifov'ı tutuluktan azat etmek varada karar çıkardı. Karındaşlarının Azat radiosuna aýtmagyna görä, mundan 6 gün soň ýüzü maskalı adamlar Latifowy alyp gaçypdyrlar. Täjikistanyň içki işler ministrligi Latifowyň ýurda getirilendigi baradaky maglumatlary reddedýär. Sudan BMG'nin hopsuzluk genişine yüzülenip Israeli Kartum şehrinin yarı zavudunda amala asırdı deyilen hücumu üçün yadırmağa çağırış etdi. Israelin hükümeti bu ayplamalar bunca hazırlıkça hisat aytmadı. Yurdun korunluk ministeri Ehud Barak devlet televizyonyasında menin bu vaka bunca aytıp bilecek dadım yok deyip çıkış etdi. Çarşenbe günü irden yarmuk yarak ammarında ve zavudunda partlama ve ulu ot yalınları peyda buldu. Resmiler vakada iki adamın ölündüğünü aýdýarlar. Sudanyň BMG-daky elçisi Dafa Allah El-Hak Ali Osman hopsuzlyk geňişine bu hüjümi Israelin 4 harby uçurunyň amala aşyrandygyny aýtdy. Gazakstanyň demiradygyndaky Aktobe şäherinde geçirilen ýürit operasiýasynda 2 täkdiri alan adam terorizm aýplamalarynda günäli tapylyp, penşenbe güni 12 ýyl türme tutuklygyna hökm edildi. 18 ýaşly Gabit Kurmankul iýun aýynda howpsuzlyk güýçleri tarapyndan geçirilen ýürit operasiýasynda ýaralanypdy. Onuň beýlik 2 ýaranyň howpsuzlyk güýçleri tarapyndan öldürildi. Gepleýär Azat Radiosy. Sawud Arabistanynda haç ziyareti dowam edýär. Bu wardaky dolrak maglumatlar bilen kärdeşim Allamurat Rahim tanystyrar.
Sawud Arabistanynyň Mekke şäherine haç ziyaretine baran musulman ziyaretçileri penşenbe güni ýagny ziyaretiň ikinji güni Arafat dağynyň üstüne çykdylar. Mekke şäheriniň Gunnugor içinde ýerleşýän Arafat dağy 7-nji asyrda Muhammed peýgambere Gurhanyň aýatlarynyň berilen hemde onuň soňky gedek netijede den ýeri hasaplanýar. Ziyaretçiler bu Arafat dağyny pekli we insanlaryň deňligini aňladýan ak arasy matawrunyp barýarlar we ol ýerde arab dilini Allah, men senin dergahında, sen yeke tek haksın diyen ayet okuyarlar.
Lebbeyk Allahumma lebbeyk, lebbeyk ala şerike lebbeyk.
Penşenbe günü bu ziyarete katnaşanlardan kebirleri, öğüllerinin baştan geçiren tesin duygularını habarçılar bilen paylaştılar. Pakistanlı ziyaretçi Muhammed Makbul, öğü duygusunu şeyle beyan etti.
This is a big day in my life and we feel too much holy and too much happy.
Bu meniň ömrümde ören bir möhüm gün. Men özümi çakdan aşa ruhlanan we çakdan aşa bagtly duýýaryn. Biz özümiziň baştan geçirýän duýgularymyzy beýan etmek üçin söz hem tapmaýarys. Ziyaretçiler penşenbe günü tutuş bir günü Arafat dağında doğa okak geçirdiler. Günün yaşmağı ile olur Mina ve Arafat dağlarının aralığına yerleşen hem de Muzdalifa dili ve adlandırılan yere yığınanıp şol yerde yürüyte bir sütüne karşı dağıştınmak çeyaretine katlaştılar. Bu çeyare şeytana dağıştınmak diye sur hükmünü tanılıyor. Yakın Unnugar regionunu yaralı konfliktlerin yitileşme ulen bağlanışıklı Saudi Arabistan'ın hakimiyetleri bu hac ziyaretine katnaşıcıları islenlik bir siyasi provokasiyalara karşı durmakluğa çağırdılar. 2011 yılın Mart ayından beri halk kodolun sorunun we yaraglı konfliktlerin dogam edýän ýeri bolan Syriýadan bu hajj ziyaretine baran Adnan Terkawi özüniň ozaly bilen Hudaýdan parahatçylygy dileýändigini aýtdy.
دعوة ربنا الله يهدي الأحوال في جميع الدول العربية والإسلامية ويصلح الإسلام والمسلمين ويهدينا الوضع في سوريا
من خدايدن أهل عرب يورتلورناكي يغدايلاري كشوشتر مكلغي أسلام ديننن ومسلمانلارن يغدايني قول وطرب يذورت مكلغي همد سيريا داكي يغدايلاري درنقلوشترمو وسيرياني أبدان همد خوبسد يورد يغر مكلغي ديليغ اتتم
سوريا زي ما كانت أمينة وأمان وأمان يا رب العالمين
ديب سيريا لذياراتشي أدنان تيركا ونغتادي Bu yıl Saud Arabistan'daki bu hac ziyaretine 3 milyondan hem gowrak adamın gatnaşýany habar berilýär. İslam dininiň düzgünlerine laýyklykda kämillik ýaşyna ýeten her bir musulmanyň saglyk we terişde ýagdaýy mümkinçilik berýän halatyny öz ömrüniň dowamyna iň bolmanyna bir gedek hac ziyaretine gitmegini bilýär.
Gadyrlydygyňyz üçin möhüm habarlar bilen tanış boldyňyz.